halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa idinkaga imaneysa mujadaha gaagaaban ee 19-16 mitrband efemyada geeska afrika qaarkood iyo boggaanu ku leenaa internetka v o a somaly com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax salaasaa 13-ka bisha juun sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotinaya anigoo ah maxamed cabdi. kadib dagaalo khasaare nafeed keenay oo shalay iyo xalay halkaasi ka dhacay,
waxaan ku guuleysanay in xabadii la joojiyo annagoo kaalmaysanayna qeybaha kala duwan ee taliyayaasha ciidamada qeybahooda kala duwan iyo maamulkeena heer dowlad goboleed iyo heer federaalba. In dadaal dheer kadibna waxaa lagu guuleystay in ciidamadii xabadda ay joojiyaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxda urur goboleedka IGAD oo guddi gaara u saaray xal u helidda dagaalada ka socda dalka Suudaan. shacabka Talyaaniga oo u murugoonaya ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Silvio Berlusconi oo shalay ku dhintay magaalada Milano, iyo qodobo kale oo caalamka ku saabsan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. maxkamad racfaan oo ku taala dalka Sweden ayaa isniintii shalay sheegtay inaanay booliisku awood sharci u lahayn inay diidaan amar hor istaagaya mudaaharaadyo la qorsheeyey oo la doonayay in lagu gubo kitaabka barakeysan ee qur-aanka kariimka. kadib markii bishii January ee sannadkan lagu gubay kitaabka qur-aanka ee barakeysan barxadda hore ee safaaradda Turkiga ee magaalada Stockholm ku taala, ayaa arrintaasi waxay dhalisay cadho xooggan oo ka timid dunida muslimka, islamarkaasna horseeday mudaaharaadyo lagu dalbanayo inaan la iibsan dhammaan alaabooyinka ay soo saarto dowladda Sweden. sidoo kale arrintani waxay cirka ku laashay rajadii dalka Sweden ee ahayd inay ku biirto in dalkaasi uu ku biiro isbahaysiga NATO. bishii February waxaa mar kale codsi gudbiyey laba kooxood oo qorsheeyey inay barxadda hore ee safaaradaha Turkiga iyo Ciraaq ku gubaan kitaabka qur-aanka kariimka. hase yeeshee arrintaasi waxaa diiday ciidamada booliiska dalkaas, iyagoo sheegay in tallaabadan bishii January ay Sweden ka dhigtay mid bartilmaameed oo ah weeraro u yimaada. hase yeeshee arrintaasi waxaa racfaan ka qaatay dhinacyadii soo abaabulay labadii mudaaharaadii hore, iyagoo maxkamadda geeyey kiiskooda. maxkamadda ayaa sheegtay in amarka iyo dhibaatada amni ee booliisku sheegay aanay lahayn tilmaamo cad oo ku xidhaya in mudaaharaadyada la qorsheeyey ay sababi karaan dhibaato degdeg ah. xogeeye arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa isniintii shalay sheegay in Shiinuhu sannadkii 2019 ka sameeyey dalka Cuba ee deriska la ah Maraykanka xarumo sirdoon oo horumarsan. Blinken ayaa u sheegay wariyayaasha in markii uu madaxweyne Biden xafiiska la wareegay bishii January ee sannadkii 2020 lagu wargeliyey howlgallo sirdoon oo Beijing ay ka waddo caalamka si ay kor ugu qaaddo howlgalladeeda basaasnimo ee dunida. Blinken ayaa sheegay in tan iyo xilligaasi uu maamulka uu ka tirsan yahay bilaabay tallaabooyin iyo xeelado cusub oo ku xakameynayo arrintaasi. Blinken ayaa intaasi raaciyey in ay kulmeen madax badan oo caalamka ah oo xilligaasi daneynayay inay marti geliyaan saldhigyo Shiinuhu ka samaysta dalalkooda. wuxuu sheegay in khubarada Maraykanku ay garowsadeen in dadaalada diblomaasiyadda Maraykanku ay hoos u dhigeen isballaadhintii hay-adda sirdoonka ee dalka Shiinaha. warkii caalamkuna dhegaystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ugu yaraan 10 askari ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaal shalay galab ilaa iyo xalay fiidkii magaalada Baraawe ku dhex maray askar ka tirsan ciidamada daraawiishta maamul goboleedka koonfur galbeed iyo ciidamada milatariga ee dowladda Soomaaliya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha v o a da ee Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waxaa degan saaka xaaladda magaalada Barau ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo galankii dambe ee shalay ilaa habeenimadii xalay uu ka dhacay iskahorimaad hubaysan oo u dhexeeyey ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed iyo ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya. Abbaaro 10-kii habeenimo ayuu si iskiisa u istaagay dagaalka, hase yeeshee shacabka magaalada Barau waxay sheegeen ilaa saqdii dhexe ee xalay in la maqlayay dhawaaq rasaas teel-teel ah. Ilaa iyo hadda dhinacyada dagaalamay kama aysan hadlin sababta dagaalka ka dambeysa. Waxaana la xaqiijiyey in dagaalku u geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo khadka telefoonka v o a kula xiriirtay ayaa sheegay inay degan tahay xaaladda magaalada Barau isla markaana ay wadaan dadaallo lagu soo afjarayo dagaalka Barau ka dhacay.
Horta Ilaahay subxaana watacaala u naxariisto in alaala intii ku dhimatay dagaalkii galabta ilaa iyo caawa ka dhacay magaalada Barau ee caasimada dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Taasi ayaa u dirayaa intii dhimatay, intii dhaawacaana Ilaahay u boogadhayo. Maanta waxaa ka dhacay meesha shil ayaa ka dhacay oo ciidamo kamid a ciidamada dowladda oo khaasatan ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo ku sugnaa madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo ciidamadii milatariga ee ku sugnaa magaalada Barau ayaa isku dhac oo dhexmaray isku dhici dhexmaray ayaana waxaa uu sababay dhimasho iyo dhaawac, halkaasi oo ay khasaarahaasi nafeed ay ku timid. Arintaas ayaa dhacday maanta. Sidoo kale waxaan soo jeedinayaa baaq aan usoo ujeedinayo ciidamada qeybahooda kala duwan in ay xabad joojin rasmiya ay sameeyaan. Dagaal mar walbaba khasaare ayuu keenaa. Xabadda ay ridayaan waxaa loogu talagalay waxay tahay waa in cadowga nabadiidka ee ummadda dhibaatada ku haayo inay kula dagaalamaan oo ay isaga celshaan, dadka shacabkaana ay ka celshaan ayay tahay.
Waa gartay marka tirada dhimashada iyo dhaawaca dagaalka caawa ilaa gelinkii dambe maanta dhacay ka dhashay waa imisa?
Labada dhinac ku dhawaad 10 ayay noqonayaan, laakiin tirada rasmiga ilaa hadda ma aan hayno.
Waa sidee marka haatan aad ila hadlayso saq dhexe ah xaaladda degmada Barau ee caasimada Koonfur Galbeed?
Waxaan ku guuleysanay in xabadii la joojiyo anagoo kaalmeysanayna qeybaha kala duwan ee taliyaasha ciidamada qeybahooda kala duwan iyo maamulkeena heer dowlad goboleed iyo heer federaalba. Dadaal dheer kadibna waxaa lagu guuleystay in ciidamadii xabadda ay joojiyaan. Insha allah baaritaan rasmigana waa lagu sameyn doonaa in sababtay ku dhacday iyo sababta khasaarahaasi keenay, kadibna insha allah tilmaamo rasmiga laga qaadan doonaa dowladda.
Waa gartay marka dadka shacabka maxaa khasaare kasoo gaaray dagaalka?
Ilaa hadda khasaaro shacab soo gaarina looma xaqiijinin, balse baaritaan ayaan ku sameyn doonaa.
Waa tahay in guddoomiye Raje Inteleg ayaa laga qabaa mar kale dagaalka inuusan ka dhicin degmada Barau, oo haddii dagaalku uu sii socdo ay suurtagal tahay in dadka qaarkood ay ka barakacaanba degmada.
Taas waa mid aan ka shaqeynayno mar dambe si aysan uusoo laabanin isku dhac taasi mid lamidaba ah. Marka waxaan rajeynaynaa insha allah inay mar dambe aysan soo laabanin isku dhacyadaasi dhibaatada keensan kara dhanka ciidanka u geystaan ama shacabba u geystaan.
Inkastoo maamulka gobolka Shabeellada Hoose ay sheegeen inay wadaan dadaallo lagu qaboojinayo dagaalka, haddana ciidamada dagaalamay ayaan la kala qaadin oo meelaha qaar is horfadhiya. Xilli kastana waxaa la filan karaa in dagaalku uu soo cusboonaado. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatan Jabuuti, madaxda urur goboleedka IGAD ayaa guddi gaara u saaray xal u helidda colaadda sokeeye ee hadda ka aloosan dalka Suudaan kadib markay xalay magaalada Jabuuti kusoo gebagabeeyeen shir madaxeedkii 14-aad ee ay lahaayeen. Warbixinta waxaa Jabuuti kasoo diray wariyaha v o eda Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa akhriyey warmurtiyeedka rasmiga ee kasoo baxay howlaha shir madaxeedka 14-aad ee caadiga ee madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha dalalka IGAD.
Did meet and appoint a troika on the matter of Sudan.
shir madaxeedku wuxuu isla qaatay oo go'aan midaysan ay ku gaadheen madaxweyneyaasha iyo hogaamiyeyaasha wufuuddu in saddexdii dal ee marka hore loo xilsaaray xal u helidda arrimaha dalka suudaan lagu soo daro dalka etoobiya, iyadoo guddoonka dalalkaasi oo markii hore loo dhiibay dalka koonfurta suudaan hadda lagu wareejiyey dalka kenya. madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaareyaasha iyo hogaamiyeyaasha wufuuddu waxay ku tilmaameen xaaladda dalka suudaan xaalad adag oo u baahan in si xoog leh looga baaraandigo. sidaasi darteed afarta dal ee ka tirsan IGAD ee hadda u xilsaaran xal u helidda xaaladda murugsan ee dalka suudaan waxay u xilsaaran yihiin in muddo 10 cisho gudahood ay folkafool isku soo hor fadhiisiyaan labada hogaamiye ee kala maamulaya labada dhinac iska soo horjeeda. waxay IGAD xoogga ku saari doontaa labada hogaamiye inay si deg dega u joojiyaan dagaalka iyo colaadda kadibna la gaadho maslaxad ay ku wada qanacsan yihiin labada dhinac. sidoo kale 2 week ama 2 toddobaad gudahood in lagu xasiliyo marinada lagu talagalay gargaarka la gaadhsiinayay dadweynaha, iyadoo 3 toddobaad kadibna aan ku tala jirno in shirweyne nabadeed oo heer qarana loo qabto dadka suudaan si ay uga faa'iidaystaan fursadaasi.
We have also agreed that in the next 3 weeks we also begin the process of an inclusive national dialogue to get the people of Sudan the opportunity for them.
sidoo kale howlaha shir madaxeedka IGAD ayaa lagu gaaray in xilka gudoomiyaha ururka IGAD oo hadda u haya dalka Sudan lagu wareejiyo dalka Djibouti. madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay inuu xoogga saari doono horumarinta iyo ilaalinta danaha ururka.
presque 4 décennies après sa création nous pouvons être fiers des progrès accomplis par notre organisation.
ku dhawaad 4 sano oo ka soo wareegay markii la aasaasay ururkeena waxaa lagu farxi karaa maanta horumarka uu sameeyey ururkeennu, iyadoo dhinac kalena waxyaabaha ayna hor yaalla ay badan yihiin. muddada xilka guddoonka waxaan si gaara u danayn doonaa in aan sida ugu wanaagsan u guto xilka culus ee aad igu siiseen kalsoonidiina. anigoo hore u dhigi doonaa in aan ku sii socdo oo aan ku dadaalo in aan hirgeliyo himilooyinka iyo ujeedooyinka uu hiigsanaya ururkeennu ee ku wajahan yoolka sannadka 2020.
amener à bien la lourde tâche qui m'est confiée en avançant dans la poursuite et la réalisation des objectifs que s'est fixé notre organisation à travers sa vision 2050.
dhinac kale dalka Eritrea oo hore u codsaday inuu ku soo laabto xubinnimadii uu kaga tirsanaan jiray ururka IGAD ayaa ka soo qayb galay howlaha shir madaxeedkan 14-aad ee caadiga, iyadoo ay ku sugnaayeen shirka wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha arrimaha ammaanka ee madaxweynaha Eritrea. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Djibouti.
aad iyo aad bu mahadsanyahay Ramadaan. weli wararka la xidhiidha Suudaan ayaynu ku jirnaayay. hay-adaha caalamiga ah ee dhinaca gargaarka ayaa ka walaacsan xaaladda nololeed ee caruurta iyo dumarka ku qaxay deegaanada dhaca xadkaas dalka Suudaan iyo South Sudan. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O da Khadar Maxamuud Xareed.
xaalad bani aadnimo oo aad u daran ayaa laga soo sheegayaa inay wajahayaan kumanaanka ka soo qaxaya colaadda dalka Suudaan ee soo gaaraya xeryaha loogu talagalay dadka soo qaxaya ee ku yaala xadka Suudaan ee la wadaagto dalka koonfurta Suudaan. dadkan oo u badan haween iyo caruur ayaa isugu jira kuwa u dhashay dalka Suudaan iyo sidoo kale kuwa kale oo u dhashay dalka koonfurta Suudaan, kuwaasoo ka soo qaxaya dagaalka ka socda dalka Suudaan. shaqaalaha gurmadka caalamiga ah ayaa isku dayaya in adeegyada aasaasiga ah ee ay dadkaasi u baahan yihiin ay gaarsiiyaan, walow ay weli ay gaabis yihiin. axmed ibraahim oo ka tirsan hay-adda badbaadada caruurta Save the Children, xarunta dalka koonfurta Suudaan, islamarkaana ka mid ahaa koox samafalayaal ah oo tegay xeryaha dadka soo qaxaya loogu gurmanayo ee xadka Suudaan iyo koonfurta Suudaan, ayaa sharaxaya xaaladda bani aadnimo ee halkaasi ka jirta.
waxaa la qiyaasaa 110,000 ilaa 120,000 oo qof inta u dhaxaysa inay kasoo gudbeen xuduudaha labada dal ilaa hadda, qiyaasahaan 90% iyo weliba tiro kasii badani waa dadka u dhashay koonfurta Suudaan oo ku noolaa dalkaas, oo runtii colaadda ay ka dul bilaabatay si lama filaana dabadeetana go'aansaday inay kasoo gudbaan xuduudda dalkooda si ay u helaan badbaado. runtii qadar waxaan tegay barxuduudeedka Jooda oo ka tirsan magaalada Renk, runtii waxaan kusoo arkay xaalad murugo iyo walwal leh. Boqolaal qof oo markaas yimid oo safaf dhaadheer ugu jira in la diiwaan geliyo ayaan la kulmay. Badi dadka waxay ahaayeen dumar, caruur iyo dad waayeel ah. Runtii daal aada u badan uu ka muuqdo, oo qaarkood aysan maalmo wax cunin, qaarkood aysan cunto ku filan helin. Runtii waddanku wuxuu ku jiraa xilliga ugu kululaa, 39 ilaa 40 digrii ayay heerkulku gaaraa.
Gaajada iyo dhibaatooyinka dhanka nolosha ee ay wajahayaan dadkan kasoo qaxaya colaadda Suudaan, Kasako waxaa intaasi u sii dheer xaalad caafimaad darro ah, halkaasoo caruurtu ay soo riteen cudurro ay ka mid yihiin shubanbiyood iyo nafaqo darro.
Waxaana ka muuqda duruufo adag oo runtii saameyn ku yeeshay maskixiyan iyo jir ahaan labadaba. Dadkan waa dad asbuucyo badan dushooda ay colaado ka socotay oo runtii walwal badan iyo iskubuuq maskaxeed uu ku furay. Sidoo kale waxaa aada uga muuqda caruurta nafaqo darro badan, hooyooyinka waxaa ka muuqda walwal iyo jahwareer, aysan garanayn meesha xaaladoodu ay wajihi doonto maadaama in badanoo kamida ay dalka ku cusub yihiin. Sidoo kale waxaa jira caruur badan oo ay cudurro soo riteen oo ay kamid tahay jadeeco, ay kamid tahay nafaqo darada, ay kamid tahay oof wareenka, uu kamid yahay shubanbiyoodka. Runtii xaalad waxay ku nool yihiin aada u walwal badan. Adeegyada jiraana waa adeegyo aada u kooban oo runtii kaafi karin baahiyaha caruurta goobta ku nool. Hay-adda badbaadada caruurta oo runtii aan anigu la shaqeeyo waxay isku dayeysaa inay ka jawaabto baahiyaha kuwooda ugu dardaran, gaar ahaan dadka ugu liita, iyadoo hortabinta la siinaya caruurta ay waalidkood la socon iyo kuwa nafaqo darada iyo jirooyinka ay soo riteen. Waxaan anagu siinaa nafaqada caruurta in loo diyaariyo gooba ay maxay ahayd kusii badbaadi karaan, iyo sidoo kale in caruurta aan la socon waalidkood laga caawiyo sidii ay dib isugu heli lahaayeen iyaga iyo waalidkood.
Axmed Ibraahim oo ka tirsan hay-adda Save the Children waxaa sidoo kale uu v o a u sheegay in tirada dadka kasoo qaxaya dagaalka Suudaan oo aada u badan iyo gurmadka bani-aadamnimada dadka loo fidinayo oo aada u kooban ay xaaladdu sii adkaysay, iyadoo weli loo baahan yahay taageerada beesha caalamka oo lasii xoojiyo.
Waxa ugu badan oo si degdega loogu baahan yahay waa gurmad bani-aadamnimo, gaar ahaan sidii loogu caawin lahaa dadkan sidii ay ku gaari lahaayeen deegaanadii ay u socdeen ama ay kasoo jeedaan waddanka, sidoo kale in ay helaan biyo, cunto iyo caafimaad degdeg ah si looga badbaado in cuduradu ay dhaqso ku faafaan.
Qulqulka dadka kasoo qaxaya dagaalka Suudaan ee beegsanaya wadamada dariska la ah Suudaan ayaa weli si xawli ah ku socda, iyadoo dagaalka u dhexeeya dhinacyada isku haya Suudaanna uu weli sii socdo. Madaxda urur goboleedka IGAD oo shalay magaalada Addis Ababa kusoo gabagabeeyey shir madaxeedkoodii 14-aad waxa ay markii labaad ay guddi dhexdhexaadin ah ay u saareen arrimaha dhexdhexaadinta dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Shacabka waddanka Talyaaniga ayaa u murugoonaya geeridii shalay ku timid Silvio Berlusconi oo 4 jeer soo noqday ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga. Berlusconi oo sidoo kale muddo ka badan 30 sano soo noqday milkiilaha kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa shalay ku dhintay magaalada Milano isagoo ay da'diisu tahay 86 sano. Haddaba dhimashada Berlusconi iyo waxa ay siyaasadda Talyaaniga uga dhigan tahay ayaa su'aalahaas iyo kuwo kale uu wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil weydiiyey Shukri Siciid oo ah saxaafiyad ka tirsan wargeyska The Republica ee kasoo baxa dalka Talyaaniga.
Abo, waa mahadsan tahay. Waxaan ku sheegayaa Silvio Berlusconi ayaamahan dambe 2 sano ugu dambeysay aad iyo aad buu marmar u xanuunsaday oo loo isbitaal loo geeyey oo uu seexday. markii ugu horreysay covidku markuu covid-19 coronavirus ku dhacay waa coronavirus ku dhacay. Coronaviruskaas markuu ku dhacay 2 sano ka horna waxaa laga helay inuu leucemia cudurka la yidhaahdo kansarka dhiigga uu qabo baa la ogaaday. Markaas da'diisa darteed iyo covidkii ku dhacay iyo kansarkii dhiiggoo laga helay waxaa kusoo badbatay in infection uu jirkiisa sambabada iyo meelahaas ka galo dhowr jeer baa isbitaalkan weyn oo ku yaala San Rafael la yiraahdo Milano, meeshu asagu ku dhashay haddana ku geeriyooday la seexiyey waana uu kasoo baxay. Laakiin waqtiyadii ugu dambeysay markii ay 2 bilood ka hor markii la seexiyey la ogaaday inuu cudurkaas qabo leucemiyadana qabo ay dhakhaatiirtu sheegeen dee qof waayeeloo da' ku jiro oo 86 sano uu hadda ku geeriyooday. Daawooyin baa lagu dabiibay laakiin daawooyinkana maadaama uu 7 sano ka hor uu qalliin wadnaha oo aada muhiim u ah uu galay waa looga turayay oo maaragtay kemotherabiya aada u adag iyo in la siiyo laakiin waqtiga waaba la dheereeyeyba daawada darteed hadduu qof caadiya iska hadla mar horuu iska tegina.
Waa tahay maadaama oo uu siyaasadda Talyaaniga muddo saameyn weyn ku lahaa wax isbedeli ma ku iman doonaba siyaasadda Talyaaniga shukri?
Ninkan rodonta wuxuu ahaa dhaqaalaha waxyaaba badan buu telefishin buu sameeyey gruub weyn oo kuwa bugaagta daawaca ay ku jiraan oo joornaalo badan ku jiraan oo centro rightkan waxa dhan oo dhan asaga markuu siyaasadda ku soo biiray oo gacanta ku dhigay Meloni iyo dadkan hadda waddankan hogaaminayo oo center rightka ah isaga alifay wuxuu aqlibiyad ku leeyahay oo ka mid yahay EU-ga.
Laakiin waxaa jira dacwado badan oo la xidhiidhay fadeexado sharci iyo kuwo gogol dhaaf ah oo dhowr jeer ahaa. Laakiin marar badanna haddana waa uu dacwadahaas uu ku guuleysan jiray. Maxaa ugu wacnaa baad isleedahay inuu guulaha gaari jiray?
Waxaa ugu wacnaa ninkan isagoo civil society-ga ka yimid oon cidna aqoon oo kambaniyadaas leh iyo markii dowladdayadii annaga Soomaaliya ay burburdho dhexeya waxaa ku dhacay Talyaaniga burbur. Nidaam la yiraahdo gacanna nadiif ah. Maxkamadaha ayaa kusoo baxay 2 urur oo waaweynaa oo kii socialistic oo karaksi oo Soomaaliya ku xirna iyo kii demokristiyaanka oo Andrei Otti waad wada maqasheen oo kasoo jeeday kuwan maxay dhahdeen moderate-ka yaa burburay. Markii la burburiyey asaga qolyihii karaksi buu ku xirnaa oo maaragtay dallad u ahaa. Dalladaasee duntay suu dhaqaalihiisa iyo fikraddiisa u difaaco siyaasaddu ku soo biiray. Wuxuu asaasay maxaydeen waxa la yiraahdo maxaydeen 2 group oo iska soo horjeeda sida Maraykanka oo kale oo Demokraatiga iyo Republikaanka Talyaaniga kama jirin. Bipolare waxa la yiraahdo Talyaaniga asagaa ka abuuray inay aggregation uu kuwa bidixda iyo central bidixduna isku tagaan midigtuna isku tagto waa fikradu asagu keenay. Wuxuuna ku muqdininayay dhaqaalihiisa charismatic buu ahaa maxaydeen nin oo dhaqaale leh uu ahaa nin dadka Talyaaniga aad nuxurkooda u yaqaan buu ahaa og Talyaanigu inuu midigta u badan yahay laakiin aan guuleysan karin midigta keliya haddaysan aysan centerka ku xirnay. Centerkaasuu ku muquuniyay iyo dhaqaalihiisa cid kasta midig iyo bidixna kambaniyadiisa waxaa ka shaqeeya 40,000 oo qof baa wax dadka badan baa ka shaqeeyay.
Waa tahay adiga oo shukri soo koobaya maxaa lagu xasuusan doonaa Silvio Berlusconi?
Silvio Berlusconi keligiis buu ahaa waxaa aniga kula hadlaya ilbays baa wax ku qori jiray Republika wax ku qoraa waa kasoo horjeeday qoraallo badan baan ka qoray laakiin waa in loo aqoonsado ninkaas inuu laacib yahay wax kasta oo uu taabtay hadday noqoto inuu bayac mushtar hadday noqoto telefishin hadday noqoto kubad hadday noqoto siyaasad inuu ku guuleystay. Maantana gabadha George Moleni oo madaxa ka ah hadda waxaa tacsi qaran baa loo sameynaya magaaladiisi Milan baa lagu duugaya 5 caruur uu ka tegay Italia waa agoon bay maanta u tahay midigta keliyana maahane EU-ga iyo Talyaaniga siyaasadiisa dhan qalalaasaa laga dareemi karo qolyahan midigga oo hadda soo galootigan ninka xakameynayay oo gacanta ku hayay asagu ahaa. Haddana qolyihii xisbigiisi Forza Italia iyo kuwan kala carar iyo kala duulba ka dambayn doona, Talyaaniguna waa uu ooyi doonaa, EU-guna waa uu ooyi doonaa.
taasi waxay shukri Saciid oo ka tirsan wargeyska da Republica ee dalka Talyaaniga waxay u warramaysay wariyaha v o a da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. tanna waxaad ku soo dhawaataan hees uu qaado fanaanka Xasan Aadan Samatar. heestaasi fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeysay idaacaddayadii Saakii Caalamka. Inta haddii la dhahdo maanta aynu mar kale kood iyo barhka dib u kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi, Ismaaciil Xuseen Farjari iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya. Sidaas iyo subax wanaagsan.